Азаттык уналысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7, Азаттык радиосун угуп жатасыз. Арбаңыз, бүгүн 20-февраль, күнгө бейшемби, таңкы эфирлерибиз башталды. Акнет компаниясынын айланасындагы 2 жыл мурда башталган талаш тартыш дагы деле уланууда.
Кээсин камап салышып, ал жердеги 910 миллион сом акчаны тополоңсал бөлүп кетишти.
Бир ээси эмес, үч ээси бар. Ээси камалып турат деген сөз туура эмес.
Түркия, Сириянын күчтөрү Идлибтен чегинбесе, аймакта аскердик операциясын баштай турганын эскертти.
Идлиб харекаты
Сириянын режимине жана аны шыктандыргандарга Идлибти калтырып кетпейбиз.
Бишкекте саламаттык сактоо министрлигине караштуу улуттук госпиталда 19 жаштагы келин каза болду. Алдыдагы жарым саатта мына ушул жана башка темаларга кайрылабыз. Бишкек студиясында модератор катары мен Эрнис Нурматов кызмат кылам. Ал эми жаңылыктарды Замира Кожобаева тааныштырып турат. Замира.
Рахмат, саламатсызбы. Атамбаевдин кан басымы төмөндөп кетти. Учурда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө багында жаткан мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин саламаттыгы начар экенин анын адвокаты Замир Жошев Азаттыкка кабарлады. Анын айтымында 18-февралдагы жолугушууда Атамбаев кан басымы төмөн болуп жатканына даттанган. Адвокат жолукканда президент ага кан басымы 86 60 түшүп калганын айткан. Дарыгерлер күн сайын анын кан басымын текшергени менен, бирок адвокатка жана президенттин өзүн мурдагы президенттин өзүнө маалымат бербилбей жатканы кабарланды. Жошевтин айтымында көз карансыз дарыгерлер кан басымынын минтип төмөндөсү, инсульт, инфаркт же дагы башка күтүүсүздүктөргө алып келиши ыктымалдыгын билдиришкен. Мурдагы президенттин саламаттыгы начарлап жатканын анын уулу Кадыр Атамбаев да фейсбуктагы баракчасына жазды. Ал атасы ден соолугун аябай эл үчүн кызмат кылганы белгилеп, Алмазбек Атамбаевдин айыгып кетүүсүн тилеп коюу мекендештерден өтүнгөн. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети бул маалымат боюнча комментарий бере элек. Бүгүн Бишкек шаар соту Алмазбек Атамбаевдин бөгөт чарасын карайт. Адвокат Замир Жошевдин азаттыкка билдиргенине караганда, Бишкек шаар соту 20-февралда Алмазбек Атамбаевдин бөгөт чарасын өзгөртүү тууралуу адвокаттардын апелляциялык арызын карайт.
Жазык процессуалдык кодексинин 474-чү беренесине ылайык өз ишмердүүлүгүн токтоткон президент СИЗОго эмес, даже кармаганга болбойт да. Анын кармалгандагы жана СИЗОго отургандагы мыйзамсыз, биз сурап жатабыз таптакыр бошотушун. Соттун өзүнүн чечими да, бошотуп салса да болот, мыйзамды аткарып, же болбосо жок дегенде баш коргоо чарасын өзгөртсө да болот.
1-май райондук сотунун көчмө коллегиясы 15-январ күнү улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө багында отурган мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин камак мөөнөтүн 15-мартка чейин узарткан. Алмазбек Атамбаев Кирим Төбөлү Азиз Батукаевдин түрмөдөн мыйзамсыз бошотулганына байланыштуу жана бир катар беренелер менен айыпталууда. Мурдагы президент мындан тышкары 8-августта Кой Таш айылындагы үйүндө күч түзүмдөрүнүн атайын операциясы учурунда кармалып, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө багында камакка алынган. Иран бийлиги коронавируска чалдыккан 2 киши аныкталганын билдирди. Ухандан чыккан коркунучтуу вирус бул өлкөдө биринчи жолу катталды. Исна маалымат агенттиги 19-февралда жазганына караганда, саламаттык сактоо министри Кианыш Чехампур элдетте жогузуп алган деп шектелген биринчи кишинин анализдери текшерилгенде экөөндө вирус бар болуп чыкканын билдирген. Министр дагы бир нече тесттин жыйынтыгын күтүп жатышканын, даяр болору менен маалымат берилерин кошумчалады. Ага ылайык, вирус табылган ком чөлкөмүнө адистер жөнөтүлдү, шек саналган адамдар карантинге алынды. Иран вирустун ыктымал жайылышын алдын алуу үчүн буга чейин аэропортторду текшерүүнү күчөткөн. Кытайдын өзүндө бул илдеттен каза тапкандардын саны 2000 ашты. Вирусту жугузуп алгандардын саны 74 000 жетти. Кытай бийлиги Wall Street Journal басылмасынын 3 журналистин өлкөдөн чыгарат. Алар басылмага жарыяланган Кытай Азиядагы накта оорулуу деген макала үчүн аккредитациясынан ажырашканы кабарланууда. Журналисттер өлкөдөн 5 күн аралыгында чыгып кетүүгө тийиш. Макала үчүн февралда пикирлер деген рубриканын алдында жарыяланган. Анда Кытайдын бийлиги эпидемиянын чыныгы масштабтарын жашырып жатканы тууралуу жазылган. Бирок макаланы Кытайдагы журналисттер эмес, профессор Уолтер Рассел Мит жазган. Кытайдын тышкы иштер министрлигинин өкүлү макала вирустун жайылуусуна каршы күрөшүүдөгү өлкөнүн аракетин жокко чыгарат деп белгиледи. Мындан тышкары макаланын темасы да министрликте расисттик мазмунда жана жалаа түрүндө кабыл алынды. Бээжин Wall Street журналынын күнөөлүүнү жазалап кечирим суроону талап кылган, бирок басылма мындан баш тарткан. Журналисттер бир макала үчүн бир нече кабарчыны кубалап чыгуу Кытайда да сейрек болорун айтышып, мында Бээжин менен Вашингтондун чың алган мамилеси себеп болду деп белгилешүүдө. Wall Street журналынын журналисттерин аккредитациясын ажыратуу АКШ Кытайдын 5 маалымат каражатын Синьхуа агенттигин, CCTN телеканалын, Кытай эл аралык радиосун, China Daily Distribution Corporation жана Haitian Development USA медиа компанияларын чет элдик агент деп тааныгандан кийин болду. Кытай буга жооп болорун эскерткен болчу. АКШнын коргоо министринин орун басары Джон Рот кызматтан кетти. Бул тууралуу президент Дональд Трамп Твиттердеги баракчасына жазды. Мен Джон Ротко биздин өлкөгө кылган кызмат үчүн ыраазычылык билдирип, мындан аркы иштерине ийгилик каалагым келет деп жазды президент Трамп. 1-май райондук прокуратурасы Бишкектеги номер 5 бала бакчанын жетекчиси жана тарбиячылары ата-энелер чогултуп акчаны менчиктеп алышкан деп маалымдады. 2017 жылдан 2019 жылга чейин коротулган акчанын жалпы суммасы дээрлик 400 миң сом. Мындан тышкары 156,5 миң сом мыйзамсыз түрдө айлык акы катары бала бакча директорунун эжесине төлөнүп берилип келген. Эжеси кароолчу катары ишке мыйзамсыз кабыл алынган. Андан кийин тарбиячынын жардамчысы, аягында окутуучу болуп катталган, бирок бала бакчанын эмгек жамааты ал бир күндө иштебегенин айтышууда деп айтылган прокуратуранын маалыматында. Бала бакчага 23 бала электрондук кезексиз жана башка тиешелүү каттоосуз кабыл алынган. Ата-энелер алардын бала бакчага барган акысын тарбиячылар аркылуу накталай төлөп турушкан. Ал акчалар райондук агартуу борборуна которулбай директордун чөнтөгүнө түшүп турган деп айтылат маалыматта. Бишкектеги номер 5 бала бакчанын жетекчилигинин үстүнөн ата-энелер бир нече жолу даттанышкан. Алар бакчанын директору балдарга арналган азык түлүк уурдалып, чогулган акчалар максатсыз сарпталып жатат деп нааразы болушкан.
Рахмат, сиз уккан жаңылыктарды Замира Кожобаева тааныштырды. Мен кошумча аба ырайы жөнүндө айта кетейин. 20-февралда Кыргызстандын аймагында жаан чачын жаабайт. Абанын температурасы Чүйдө 3-8, Таласта 2-7, Баткенде, Ошто, Жалал Абадта 4-9, Ысык Көлдө 1-6, Нарында 0-5, Бийиктоо райондордо -5-10 градус болот. Бишкекте бүгүн жаан чачын жок, абанын табы 6-8 градусту түзөт. Азаттык радиосунун уктуруусунун негизги бөлүгүнө келели. Акимет ишканасынын акционерлеринин ортосундагы чыр дагы деле уланууда. Компаниянын негиздөөчүлөрүнүн бири Кубан Ажимудуновдун тарапташтары Акимет рейдердик басып алууга кабылганын айтып, күч органдары кысым көрсөтүп жатат деп арызданышты. Бул маселе жакында эле парламентте да көтөрүлгөн. Ал эми ишкананын жаңы жетекчилери буга окшогон дооматтарды четке кагып, Акиметтин үлүш ээлерине бирдей мамиле жасалып жатканын жана компания өнүгүү жолунда экенин билдиришүүдө. Темага кабарчыбыз Бакыт Төрөгедов уулу кайрылат.
Акимет ишканасынын акционерлеринин 2018 жылдын аяк ченинде ачыкка чыккан чыры токтой элек. Компанияда 3 адамдын үлүшү бар жана алардын бири Кубан Ажимудинов салыктан качууга, документ жасоого, куралды, ок дарыларды мыйзамсыз жүгүртүүгө шек саналып камакта жатат. Анын тарапташтары Акимет рейдердик басып алууга кабылганын, Ажимудиновдун компаниядагы үлүшүн тартуу аракети болуп жатканын айтып келишет. Алар 19 февралда жогорку кеңештин алдына нааразылык акциясына чыгып, Ажимудиновду бошотууну талап кылышты. Анда Кубан Ажимудиновдун эжеси Гүлнара Ажимудинова мындай деди.
Брат ни в чем не виноват.
Анын күнөөсү жок. Аны ишканадагы үлүшүн толук бойдон сатууга мажбурлаш үчүн тергөө абагында мыйзамсыз кармап жатышат. Компанияга алардын адамдары келип алганы, жылдар бою топтолгон акчаны алып алышканы аз болуп жатат. Финпол аны актап, иштердин баарын жаап, мойнубузга келген 150 миллион сомду төлөп берсек да мыйзамсыздык уланууда.
Налогов нам начислили, мы заплатили.
Акметке карата социалдык төлөмдөрдөн жана салык төлөөдөн качуу фактысы боюнча 2019 жылы бир нече кылмыш иши козголгон. Буга байланыштуу былтыр май айында Кубан Ажимудинов жана Строй Сет компаниясынын директору менен башкы эсепчиси камакка алынган. Кийин экономика кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызмат Акимет 150 миллион сом салык төлөбөгөнүн аныктаган. Ишти андан ары ички иштер министрлиги иликтеп, Акиметтин ошол кездеги жетекчиси Ажимудинов дагы 616 миллион сом салыктан качканын аныкталганын билдирген. Ажимудинов мындан тышкары 384 миллион сомду мыйзамсыз алып алганы расмий кабарланган. Акимет ишканасынын акционерлеринин талашы жакында эле жогорку кеңештин жыйынында да көтөрүлгөн. Депутат Рыскелди Момбеков Кубан Ажимудиновдун кайрылуусун жарыялап, компаниянын каражаты уурдалып жатканын айткан.
Эми болсо ээсин камап салышып, эсебин ачып алышып, ачып алган аскер келсип, ал жердеги 910 миллион сом акчаны ортодон тополоңсал бөлүп кетишиптир. Анан калса ал жерде азыр кимдер отурат? Ал жерде мурунку мегакомдун башчысы отурат, мурунку мамлекеттик технологиянын баш жетекчилери отурат. Мамлекеттик кызыкчылык болсо, алар мамлекеттикке салык төндүргөндөн кийин ишкерлерге киришпеш керек болчу.
Акнет компаниясынын негиздөөчүлөрү катары Кубан Ажимудинов, Аскар Кутанов жана Руслан Абдумажитов деген жарандар катталган. Компаниянын мурдагы президенти Ажимудинов камакка алынгандан кийин ишкананы башкаруу башка колго өткөн. Акнеттин учурдагы жетекчилери депутат Рыскелди Момбековдун билдирүүсүнөн кийин басмысыз жыйын өткөрүп, коюлуп жаткан дооматтарга жооп беришти. Ишкананын башчысы Нурбек Абаскановдун маалыматына караганда, Акнеттеги акыркы чырдан кийин компаниянын Кубан Ажимудиновдон башка эки акционери былтыр башкарууну көз карандысыз адамдарга өткөрүп берүүнү чечишкен.
Акнеттин бүгүнкү күндө бир ээси эмес, үч ээси бар. Үчү 33% проценттен долясы бар. Ээси камалып турат. Анан тиңдемде болуп атат деген сөз туура эмес. Компания стабилдүү иштеп, налог боюнча 2 эсе көп налог төлөп, акцион боюнча болсо 6-7 эсе көп төлөп баштады.
Акнеттен кабарлашканда, учурда ишканада 650 киши иштеп жатат. Дагы бир маселе компаниядагы дивиденд. Акнеттин аткаруучу директору Азат Базаркуловдун сөзү боюнча, компания иштеп баштаган 20 жыл ичинде акционерлерге бир сомдо дивиденд төлөнгөн эмес. 2019 жылы акционерлерге дивиденд бөлүнүп, акционерлер 180 миллион сомдон алышкан.
150 миллион Ажымдинов банк болушунун счетуна банкка которулган, 30 миллион сомду иниси Ажымдинов Нурлан доверенность менен келип офистин компаниядан алып кеткен.
Акнеттин жетекчилери компанияда дивиденттен түшкөн канча каражат калганын айтышкан жок. Ишкананын жаңы жетекчиси Нурбек Абасканов буга чейин маалыматтык технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитетин жетектеген. Азат Базаркулов Мегаком компаниясын башкарган. Акнеттин мурдагы президенти Кубан Ажимудиновдун иши былтыр жыл аягында Бишкектин 1-май райондук сотуна өткөрүп берилген. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Ушул эле теманы улай биз журналист Тынчтык Алтымышев менен маек курганбыз. Анда ошону да баяндын артынан эле дароо тыңдап алалы. Тынчтык мырза, мына Акнет компаниясынын айланасындагы талаш тартыштар 2 жылдан бери уланып келе жатат. Бир тарабы мунун артында рейдерлик басып алуу болуп жатат десе, экинчи тарабы салыктар жашырылган, дивиденддер берилген эмес деп билдирип келет. Сиздин оюңузча бул талаштар эмне менен байланыштуу?
Эми бул Акнет компаниясы бул байланыш тармагында өзүнүн орду бар, 20 жылдан ашык тарыхы бар компанияда. Анан эгер бул жерде мамлекет менен ошол компаниянын ортосунда жана каржылык маселелер боло турган болсо, мен ойлойм, компаниянын ичиндеги жана үч түзүүчү, үч ээлик кылуучулар биригип алып мамлекет менен өздөрүнүн салыктан жашырбагандыгын, мыйзамдарды каржылык жактан бузбагандыгын талаш тартыш кылып, өкмөт менен талаш тартышып, сот аркылуу болсо дагы баягы каржылык маселенин аягына чыгышат эле да. Анан бул жерде ошол ээлик кылуучулардын ортосунда чыр болуп, анан бир тарабы мамлекеттик кызматтарга, фин полицияга таянып, экинчи тарабы сотко таянып, жана сот чечимдери жана камакка алуулар кызыктай жактайды түзүп, бул жерде ошол жеке компаниянын ичиндеги чыр эмес, ошол ичинен бир ыдыраткан сырттагы бир күчтөрдүн колу бардай көрүнүп атат да.
Башында компаниянын кожоюнун коркутуу болуп жатат деген да видео тарап, анан кийин президенти да камакка алынган эмес беле?
Ооба, видео тараган, менин артымда баары бар, эч кайда эмгилба, бекер өкүнүп каласың дегендей видеолор тараганы бекеринен эмес да. Анан бул жерде ушул болбосо 2 жылдан бери же мамлекет төгүлбөгөн салыкты астыктап берип, компаниянын жана эсебиндеги акчалардан адаткан салыгын алып жөн болот болчу да. Бул жерде кирешелүү чоң, аябай мындай кирешелүү, анан кийин баягы байланышта рыногунда өзүнүн влиянияси да, таасири да бар компания болгондуктан, ошол өйдө жактагы эле кимдир бирөөлөргө, бийликтеги кимдир бирөөлөргө керек болуп аткандай көрүнүп атат да. Рейдерлик басып алуу дегенге мындай көбүрөөк окшоштурат да.
Бул мындай сыртынан караганда Вечерний Бишкек гезитинин жана Рубикон рекламалык фирмасынын окуяларына окшош кетип жаткан жокпу? Анда да ошол рейдерлик деп айтылган эмес беле?
ошол вечерний Бишкектеги окуя башталып аткан кезде мен ошол жакта кызматкер элем. Рейдерлик басып алуу, ушул эки окуя бири бирине коёндой окшош болуп атат. Анда дагы ошол мурдагы бир эчак калчусун алып курамдан чыгып кеткен бирөөнүн учредитель деп эски 10-15 жыл мурдагы жабылган ишти козготушкан да. Мында дагы ошол жетекчилердин ортосуна от салып туруп анан бир тарабына туруп алып кимдир сот жанагы мамлекеттик фискалдык органдар текшерүүчү көзөмөлдөөчү органдын баары ошо бир тарабына отуруп алып экинчи тарабын кысып атканы көрүнүп турбайбы. Ошондон улам ошо басып алууга, тартып алууга болгон бир күчтөрдүн аракети экени айдан ашык болуп баратат да.
Сөзүңүзгө каралжы. Албетте эми сиз ишкер эмессиз, юрист дагы эмессиз. Бирок эми мындай ишкерлик маселесин көбүрөөк чагылдырып жүргөн журналист катары деле айтсаңыз, Кыргызстандагы ишкерлер канчалык деңгээлде ушундай бир айталы рейдерлик басып алуулардан корголгон? Өзгөчө ошол чоң акча, чоң каражаттарды айланткан компаниялар дейли маселен.
Ооба, улам бийлик алмашкан сайын ушундай кирешелүү тармактарга ушундай кол салуулар улам болуп келатат да. Баягы капиталдарды таасирлерди кайрадан бөлүштүрүү, жаңы ээлик кылуучулар, мурдак ээлик кылуучулардан тартып алуу саясаты тилекке каршы токтобой, ошо мына ушундай окуялардан улам дагы биздин ак ниет ишкерлер өздөрүнүн жанагы кирешелерин ачык көрсөтпөй, жана көмүшкө экономика өсүп, салыктардан жашырып, баягы мамлекетке, бийликке ишенчилик жоктугунан ошондой бир жабык иштер дагы компаниялардын ачылбаган ата мекендик инвестор болуп ошол ишкерлер башка тармактарга ошол эле мамлекет чакырып биз грант болобуз, могул жака салгыла, могул тармакка акча салгыла деп аткан жака биздин өзүбүздүн ишкерлердин салбаганы ушундан улам да. Мисалы жанагы ат баштагы логистикалык борборду деле биздин өзүбүздүн ишкерлер эле салып койбойбу деп сүйлөп атпайбызбы? А эгер ошол жанагы 200 миллион долларга чейинки каражатты биздин ишкерлер алып чыгып эртең логистиканы салып баштай турган болсо, бүрсү күнү бийлик алмашып кетсе, кийинки бийликтегилер мынтактан аякта таптыңар, сиздердин ошо логистика салып аткан логистикага биз дагы акционер болуп кирели, акцияңарды саткыла деп кысып, акчасын текшерип, бир жеринен отуруп калгысы келип, ушундай мамилелер сөзсүз болорун билип ошо ишкерлер керек болсо мындай коркунучтардан улам акчасын Кыргызстанга салбай четке алып чыгып кеткендер ушундан деп билем да менчи.
Ошо жеке ишкерлерге, компанияларга болгон ушундай мамиле мындай көптөн бери эле болуп жатканын белгилеп жатасыз. А муну кантип токтотсо болот? Ал качан токтойт? Аны токтотуу үчүн эмне кылыш керек деп ойлойсуз?
Бул эми адилеттүү бир бийлик келип, бир мыйзам чегинде иштеген бийлик келмейин, мыйзамдардын үстөмдүгү, адамдардын үстөмдүгүнөн өйдө көтөрүлмөйүн, мындай иштер токтобой калды окшойт бизде. Мөнөкөткө айланып калды да.
Журналист Тынчтык Алтымышевдин маегин уктуңуз, аны мен Эрнис Нурматов кепке тарттым. Сиз Азаттык радиосун тыңдап жатасыз. Эми ушул саатка карата соңку жаңылыктарды бир эстеп алыңыз. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагында жаткан мурунку президент Алмазбек Атамбаевдин саламаттыгы начар экенин анын адвокаты Замир Жоошев Азаттыкка кабарлады. Бүгүн Бишкек шаардык соту Алмазбек Атамбаевдин бөгөт чарасын карайт. Кытай бийлиги The Wall Street журнал басылмасынын 3 журналистин өлкөдөн чыгарат. АКШнын коргоо министринин орун басары Джон Рут кызматтан кетти. Иран бийлиги коронавируска чалдыккан 2 киши аныкталганын билдирди. 1 май райондук прокуратурасы Бишкектеги 5-5 бала бакчанын жетекчиси жана тарбиячылары ата энелер чогултуп акчаны менчиктеп алышканын аныктады. Кыргызстандык балбан Жоломан Шаршенбеков грек-рим күрөшү боюнча чоңдор арасындагы Азия чемпионатында күмүш медаль тагынды. Бул кабарлардын кыскача топтому болду. Ушул жана башка жаңылыктарды кененирээк Азаттык Чикитор сайтынан да окуп туруңуз. Уктуруубузду улантабыз. Түркия Сириянын күчтөрү Идлибтен чегинбесе аймакта аскердик операциясын баштай турганын эскертти. Президент Эрдогандын мындай билдирүүсүн Москва сынга алды. Президент Башар Асадтын күчтөрү көтөрүүчүлөрдүн акыркы чордону саналган провинцияны декабрь айынан бери бутага алып келет. Теманы Кубат Касымбеков улантат.
Сирия режимінен Алеппо жана Идлип аймактарына декабрь айынан бери уланып жаткан чабуулдары 900 миңдей адамды качкынга айлантты. 400 жакын тургундун өмүрү кыйылды. Жерге тургундардын айрымдары Сириянын Түркия менен чек арасына туташ Азаз шаарчасындагы лагерлерде баш калкалап жатышат.
Жылыткычтар жок. Шарт начар, аба ырайы катаал, өзгөчө түнкүсүн кыйын, айрыкча балдарга оор болду. Жаш балдарыбыз сууктан ооруп калышты.
Деди үй бүлөсү менен лагерде күн кечирип жаткан качкындардын бири Хусейн Хададжа. Президент Башар Асадтын күчтөрү Сириядагы көтөрүшчүлөрдүн акыркы таянычы саналган Идлип провинциясына көзөмөлүн орнотууну көздөп турат. Алардын курактагы чабуулдарына Орусиянын авиациясы колдоо көрсөтүүдө. Көтөрүшчүлөрдүн таламын талашкан жана Асадтын кетишин каалаган Түркия, Москва менен Дамасктан бул чабуулдарды токтотууну талап кылып, Идлиптеги түрк күчтөрү ээлеп турган бекеттерге кошумча күчтөрдү жөнөтүп келди. 19-февралда түрк президенти Режеп Тайип Эрдоган Асадтын күчтөрү артка чегинбесе, Идлиптеги алардын мизин кайтарууну көздөгөн аскердик операция бир түндө эле башталышы мүмкүн экенин эскертти.
Идлип харекаты бир ан маселесидир.
Идлип операциясы бул убакыттын гана иши. Биздин мүдөө максатыбызды түшүнбөгөн Сириянын режимине жана аны шыктандыргандарга Идлипти калтырып кетпейбиз.
Özellikle Idlib'i bırakmayacağız.
Деди Эрдоган. Түрк лидери Сирия күчтөрүнө Идлиптеги зомбулукту токтотуу үчүн берилген убакыт бүтүп баратканын, Орусия менен бул маселеде мунасат табылбаганын кошумчалады. Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков Москва андай операцияга каршы экенин, бирок Орусия менен Түркия Идлиптеги кырдаалдын курчушун алдын алуу үчүн байланышып турушканын айтты. Аны улай Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров да үн катып, эки тараптын 17-18 февралда Москвада өткөн сүйлөшүүлөрү макулдашуусуз аяктаганын ырастады. Ошондой эле орус тараптын Идлипте оппозиция менен террорчулар коюн колтук алышып кетти деген позициясын кайталады.
Ключевой договоренности по Идлибу было
Сириянын Түркия менен кызматташкан куралдуу оппозициясын террорчулардан ажырата билүү Идлип боюнча башкы макулдашуу болчу. Идлип келишимине ылайык террорчулар ок атышпоо макулдашуусунун бир бөлүгү боло алышпайт.
Деп билдирди шаршемби күнү министр Лавров. 2018-жылдын сентябрь айында Түркия менен Орусиянын лидерлери Идлипти деэскалация аймагына айландырууну, бул провинцияда ок атышууну токтотууну макулдашкан. Бирок андан бери аймакта кармаш толук токтой элек. Асадтын соңку чабуулдарынан жаралган кырдаалды жөнгө салууну көздөгөн түрк-орус дипломаттардын сүйлөшүүлөрү буга чейин Анкара шаарында да өткөн. Бирок анда да эки тарап кепке келе алган эмес. Эл аралык уюмдар жана жардам агенттиктери Идлиптеги чабуулдар токтобосо, Сирияда жаңы гуманитардык кризис жаралышы мүмкүн экенин эскертип жатышат. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Талкаланган таттуу тилектер, майышкан максаттар.
Жооп берсеңиз аптырып. Таң сайын тилинем түшүнүп калса экен ушу депчи, бирок тилекке каршы түшүнүп эмес.
Зомбулук, көз жаш, бактысыздык.
Кыздын сезими менен такыр эсептешкиси келбейт да, эмне алып келип алсаң үйгө анан төрөп койсоң анан жашай берет мени менен деген өзөкүрлүк.
Бурулай деген биздин кыргыз кызыбыз, биздин сиңдибиз, биздин карындашыбыз. Биз ушул Бурулайдын өлүмүн өзүбүздүн бир тууганыбыздын өлүмүндөй эле кабыл алышыбыз керек да.
Азаттык ала качуунун курмандыгы болгон Бурулайдын элесине багыштап мажбур никеге каршы пикирлерди мындан ары жума сайын чыгарып турат. Арманыңызды, акыл кеңешиңизди, турмуштан алган сабактарыңызды бизге айтыңыз, жазыңыз, коомду бирге өзгөртөлү. WhatsApp номерибиз 550-988-755.
Зомбулукка кабылган, уурдалган, укугу бузулган карындаштарымдын арасында сен акыркы болчу Бурулай.
Кыз боркер атенинин тумары кыйылбасын кыздын бейкыялы.
Эми жергиликтүү темаларга кайталы. Бишкекте саламаттык сактоо министрлигине караштуу улуттук госпиталда 19 жаштагы келин каза болду. Келин бир ай мурда кара колдо эгиз төрөгөн. Маркумдун жакындары анын өлүмүнө дарыгерлердин шала акылыгы себеп дешет. Окуя боюнча кылмыш иши козголуп, сотко чейинки териштирүү башталды. Сөз кабарчыбыз Айгерим Акылбековада.
Маркум келин 19 февральда Ысык Көл облусунун Жети Үгүз районунда жерге берилди. Энесиз калган эки баланы кучактап, кабыргасы кайышып турган анын жакындары келиндин өлүмүнө дарыгерлерди айыптап жатышат. Маркумдун кайнагасы Азамат Сабырбек уулу Азаттыкка буларды айтып берди.
Кичирба кылбай эле, кичирба жол менен эмес, мындай төрөтөштүп, мындай төрөтчүкөн дагы ошо биринчи бала төрөлгөндөн кийин экинчи баланы төрөтөрдү. Аркасы менен келгенде врачтар колун салып, эме кылышып, айлантабыз деп баш менен төрөтөбүз дешип. Ондон инфекция кирген да. Биз инфекция кирип ошол эркектен жакшы болот деген ой менен Бишкекке 6 февральда алып барганбыз. Караколдон барган бойдон эле Бишкектен эч жылыш болгон жок да. Состояниясы ошол бойдон туруп эле анан жөн врачтардын жетеген кемчилиги ошол болот да.
Марком бир ай мурда Ысык Көл облустук төрөтканасында бир кыз бир уул эгиз төрөгөн. 40 эмеле чыккан ымыркайлар ушул тапта туугандарынын колунда. 17 февральда келин Бишкектеги улуттук госпиталда дарыланып жаткан жеринен көз жумган. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы бул окуяны кылмыштар менен жоруктардын бирдиктүү реестрине жазык кодексинин медициналык же фармацевтик кызматкер тарабынан кесиптик милдеттерди талаптагыдай эмес аткаруу беренеси боюнча каттады. Мекеменин басма сөз кызматкери Улан Жумаков тергөө иштери жүрүп жатканын айтты.
Предварительная информация, что караколдон келип, ошо больницага түштү. Ошо больницадан скончалась. Сейчас следствие идет, досудебное производство башталды.
Саламаттык сактоо министрлиги бул маалыматты бышыктап, соттук медициналык экспертиза өткөрүлгөнүн билдирди. Мекеменин басма сөз катчысы Жылдыз Айгерчинова бейтап Бишкектеги ооруканага оор абалда алып келингенин айтып жатат.
Бейтап ушул жылдын 6 февралында Ысык Көл областынын бириккен ооруканасынан төрөгөндөн кийин 25 суткада санавиация аркылуу оттук госпиталдын жандандыруу бөлүмүнө бөйрөгүнүн жабыркашы менен өтө оор абалда которулган. Келгенден бери тийиштүү адистердин консилиуму уюштурулуп, кароодо болуп жатты. Тилекке каршы бейтап 17 февралда көз жумду. Судебно-медициналык эксперттер тарабынан вскрытие жасалган, жыйынтыктары 2 айдан кийин чыгат.
Саламаттыкты сактоо министрлигинин байкоочу кеңешине да дарыгерлерди айыптап кайрылган бейтаптар болот. Ушул тапта кеңештин быйылкы жылкы мүчөлөрү тандалып жатат. Байкоочу кеңештин мурдагы төрагасы, медицина боюнча эксперт Айбар Султангазиев мындай учурларда дарыгердин айыбын далилдөөнү өзү кыйынга турат дейт.
Өлүм болгондо негизи комиссия түзүлөт да, биринчиси. Комиссияга кирген кишилер көбүнчөсү өздөрү дарыгерлер болот. Независимый комиссия жок. Чечими объективдүү болгонго мен ишенбейм да. Күйөөсү, туугандары мыйзам жолу менен барып укук органдарга, милицияга заявление жазыш керек. Комиссиянын чечимин, анан следствиянын чечимин күтүш керек.
Төрөтканаларда кош бойлуу аялдардын төрөт маалында жабыркап же каза болуп калган учурлары кыргыз коому үчүн жаңылык эмес. Буга чейин мындай чыр чатактарды териштирүү үчүн саламаттыкты сактоо министри өзү төрөтканаларга чейин барып абалды текшерген учурлар болгон. Былтыр 8 айда эле 36 эне төрөт маалында жана көз жаргандан кийин каза болгон. Саламаттыкты сактоо министрлиги кош бойлуулукту пландабагандык энелердин өлүмүнө себеп болуп жаткан жагдайлардын бири деп билдирип келет. Акушер-гинеколог Гүлзина Матраимова эненин сабатсыз анын жана баласынын ден соолугуна терс таасирин тийгизерин баса белгиледи.
Дайым эле ойлошот да, врачтардан кетти депчи. Мен врачтарды да шектеткен жокмун, өзүм да врачмын. 90% осложнение болсо 99% деп ошол келиндин кош бойлуу аялдынчы ошонун тегерегиндегилердин, ошолордун условия түзүп бергендердин, кандай тамак берген, кандай маанайын карады, кандай тиктеди, ошолордон зависит этет. 1% какой-то ошибка врача может быть. Келген кош бойлуудун графрагини болуп кетишин карабастан, мисалы мен громко айтмакмын да, элемне деди дагы. Врачтардын шалакылыгынан кетпейт, бул ата эненин жакындарынын шалакылыгынан кетет.
Кыргызстанда орто эсеп менен жылына 160 000 аял төрөйт. Ал эми энелердин өлүмү боюнча өлкө Борбор Азияда биринчи орунда турат. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Биздин эфирден жаңырган макала баяндардын баардыгы Азаттык Чекит.org сайтына коюлуп турат. Азыр сайтыбыздагы көп окулуп жаткан макалалардын айрымдарына токтоло кетейин. Маселен, биринчи сапта Ош бийликтин эркин сынаган тиреш деп аталган макала турат. Экинчи сапта болсо ат башыга логистикалык борбор курулбай калды деп аталса, үчүнчү саптагы баян блогерди каматкан талаштуу сын деп аталат. Кытайдын Шинжаңдагы сыры ачыкка чыкты, блогер Элмир Сыдыманов камакка алынды деген макала баяндар да андан кийинки. орундарда турат. Ушул көп окулуп жаткан баяндарды сиз да кирип окуп, өз пикириңизди калтырып, көз карашыңыз менен бөлүшсөңүз болот. Таңкы эфирибиздин жарым сааттык бир бөлүгү жыйынтыкталып баратат. Алып баруучу катары мен Эрнис Нурматов иштеп жатам. Үн режиссер Максат Ахматжан уулу. Кыска тыныгуудан кийин толкунга кайтып келебиз. Бишкекте саат 7:30, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутман таңыңыз менен. Бүгүн 20-февраль күнгө бейшембе, эртең мененки уктурууларыбызды улантабыз. Жалал-Абадтын бир мектебинен 7 окуучу Польша, Кытай жана Орусиянын университеттеринде билим алууда. Дагы 4-ө даярдык көрүүдө. Ош шаарынан чет өлкөлөргө окууга чыккандардын саны жылдан жылга көбөйүп жатат. Нарында болсо ушул максат үчүн окуу курстары да биринин артынан бири ачылууда. Алдыда апталык пакеттер түрмөгүбүздөн чет өлкөдө билим алуунун жолдору жана ага даярдык көрүү жөнүндө кеп кылабыз. Биз менен бирге болуңуз. Эфирди мен Эрнис Нурматов алып барам. Алгач күндүн жаңылыктарын Замира Кожобаевадан угуп алалы.
Рахмат, саламатсызбы. Атамбаевдин кан басымы төмөндөп кетти. Учурда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин тергөө багына жаткан мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин саламаттыгы начар экенин анын адвокаты Замир Жошев Азаттыкка билдирди. Анын айтымында 18-февралдагы жолугушууда Атамбаев кан басымы төмөн болуп жатканына даттанган. Адвокаттын сөзү боюнча көз карансыз дарыгерлер кан басымдын минтип төмөндөсү инсульт, инфаркт же дагы башка күтүүсүздүктөргө алып келиши ыктымалдыгын билдиришүүдө. Мурдагы президенттин саламаттыгы начарлап жатканын анын уулу Кадыр Атамбаев да Facebook-тагы баракчасына жазган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети бул маалымат боюнча азырынча комментарий бере элек. Бүгүн Бишкек шаар сотунда Алмазбек Атамбаевдин бөгөт чарасы каралат. Адвокат Замир Жошевдин Азаттыкка билдиргенине караганда, Бишкек шаар соту 20-февралда Алмазбек Атамбаевдин бөгөт чарасын өзгөртүү тууралуу адвокаттардын апелляциялык арызын карайт. 1-май райондук сотунун көчмө соту 15-январ күнү улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө багына турган мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин камактагы мөөнөтүн 15-мартка чейин узарткан болчу. Иран бийлиги коронавируска чалдыккан 2 киши аныкталганын билдирди. Уханьдан чыккан коркунучтуу вирус бул өлкөдө биринчи жолу катталды. Исна маалымат агенттиги 19-февралда жазганына караганда саламаттык сактоо министри Кианош Джохампур илдети жогузуп алган деп шектелген биринчи кишинин анализдери текшерилгенде 2-өндө вирус бар болуп чыкканын билдирди. Министр дагы биринчи тесттин жыйынтыгы күтүлүп жатканын, даяр болору менен маалымат берилерин кошумчалады. Ага ылайык вирус табылган ком чөлкөмүнө адистер жөнөтүлдү, шектелген адамдар карантинге алынды. Иран вирусунун ыктымал жайылышын алдын алуу үчүн буга чейин аэропортторду текшерүү жүргүзгөн. Текшерүүнү күчөткөн. Кытай бийлиги Wall Street журналдын 3 журналистин өлкөдөн чыгарат. Алар басылмага жарыяланган Кытай Азиядагы накта оорулуу деген макала үчүн аккредитациясынан ажырашканы кабарланууда. Журналисттер өлкөдөн 5 күн аралыгында чыгып кетүүгө тийиш. Макала 3-февралда пикирлер деген рубриканын алдында жарыяланган. Анда Кытайдын бийлиги эпидемиянын чыныгы масштабтарын жашырып жатканы тууралуу айтылган. Бирок макаланы Кытайдагы журналдын кабарчылары эмес профессор Уолтер Рассел Мит жазган. Кытайдын тышкы иштер министринин өкүлү макала вирустун жайылуусуна каршы күрөшүүдөгү өлкөнүн аракетин жокко чыгарат деп белгилөөдө. Мындан тышкары макаланын темасы да министрликте расисттик мазмунда жалаа түрүндө кабыл алынды. Бейжин The Wall Street журналдын күнөөлүүнү жазалап кечирим суроону талап кылган, бирок басылма мындан баш тарткан. 1-май райондук прокуратурасы Бишкектеги номер 5-чи бала бакчанын жетекчиси жана тарбиячылары ата-энелер чогулткан акчаны менчиктеп алды деп аныктады. 2017-19 аралыгында коротулган акчанын жалпы суммасы дээрлик 400 000 сом. Мындан тышкары 156,5 000 сом мыйзамсыз түрдө айлык акы катары бала бакча директорунун эжесине төлөнүп берилип турган. Бала бакчага 23 бала электрондук кезексиз жана башка тиешелүү каттоосуз кабыл алынган. Ата-энелер алардын бала бакчага барган акысын тарбиячылар аркылуу накталай төлөп турушкан. Ал акчалар райондук агартуу борборуна которулбай бакча директорунун чөнтөгүнө түшүп турган деп маалымдаган. Башкы прокуратуранын басма сөз кызматы бала бакчанын жетекчиси кызматы алынып пайдаланып 553 000 сом жыйнаганын белгилөөдө. Биринчи май райондук прокуратурасы бул иште 11 февралда бирдик туру эсирге каттап жазык кодексин 321-си кызмат абалынан пайдалануу боюнча сотко чейинки өндүрүшкө алды. Жарыңыз.
Рахмат, сиз уккан жаңылыктарды Замира Кожобаева тааныштырды. Бул жана башка кабарлар биздин сайтыбызга да коюлуп турат. Анын дареги азаттык чекит орг. Кезек апта темасында. Ар апта сайын обого чыгуучу пакеттердин бул жолку чыгарылышын чет өлкөдө билим алуунун жолдоруна ага даярдык көрүүгө арнайбыз. Азыркы учурда ондогон жаштар чет өлкөдө толук акысыз же арзан билим алуунун жолдорун издеп түрдүү программаларга катышып жатат. Айрымдары Билим берүү министрлиги аркылуу барууну кааласа, көбү өз алдынча аракеттенишет. Маселен, Жалал Абад шаарындагы номер 1 Михаил Бабкин атындагы мектеп гимназиясынын 4 окуучусу быйыл чет өлкөдөгү окуу жайларга тапшырууга даярдык көрүүдө. Былтыркы жылы мектепти аяктаган 7 бүтүрүүчү учурда Польша, Кытай жана Орусиянын университеттеринде билим алып жатышат. Чет өлкөгө кетүүгө камынып жаткан мектеп окуучуларына кабарчыбыз Жалал Абаддан Руслан Калматов жолугуп келди.
К нам недавно пришли из Казахстана, дали очень хороший...
Жакында эле мектепке келип, Казахстандагы жогорку окуу жайларга тапшыруунун артыкчылыктары тууралуу маалымат берип кетишти. Мындан сырткары өзүм Америка менен Германиядагы университеттерге тапшырууну да пландап жатам. Анткени чет өлкөдө билим алуу бизге караганда дурус деп билем. Билим берүүнүн сапаты жана студенттерге түзүлгөн шарт айырмаланат. Ал жакта өтө тажрыйбалуу окутуучулар сабак берип, сага мугалим катар эмес, досуңдай мамиле кылышат. Сени окутуп гана тең болбой, келечекке багыт берип, жан дүйнөңдү жана көз карашыңды да өзгөртөт.
Бул Айдай Ажыбаева мектептин бүтүрүүчү классынын окуучусу. Учурда ал чет өлкөдөгү жогорку окуу жайлардын окуу программалары жана кабыл алуу сынактары менен таанышып жатат. Айдай мектептен кийинки убактысын англис тилин үйрөнүүгө арноодо. Ал кайсыл кесиптин ээси болууну да алдын ала өзү тандаган.
Если даже так не пойдет, то хотя бы за границу пойду, там обустроюсь.
Англис тили багыты боюнча дипломатиялык элчиликтерде иштөөнү кыялданам. Ошол себептүү өзүм ушул багытта билим алсам дейм. Туура, бизде элчиликке жумушка орношуу абдан кыйын, тааныш же акчаң болбой иштей албайсың дегендей. Эгерде элчиликте иштей албасам, чет мамлекетте окуу курстарын ачып иштейм же котормочу болом.
Айдай үй бүлөдө 3-1 туугандын улуусу, атасы Орусияда эмгек мигранты болуп иштейт. Окуучу кыздын чет өлкөдөн билим алуу каалоосуна ата энеси каршы болгон жок. Апасы Асылкан Абылкасымова ата-энелер балдарынын каалоосуна каршы чыкпаш керек деп эсептейт.
Менин кызым чет өлкөгө тапшырайын деп чечти. Мындай чечимге ыраазы болуш биз үчүн кыйын болду. Бирок кызыбыздын каалоосуна каршы чыга алган жокпуз. Кызыбыздын күчүнө ишенебиз. Бардык күчүбүздү ушул кызыбыздын келечегине жумшаган аракет кылабыз. Балдарыңыздарга да ишенип, каалоосуна тоскоол болбоңуздар ата-энелер.
Мне бы хотелось остаться в своем Кыргызстане рядом с родителями, если бы
Эгерде Кыргызстанда, анын ичинде Жалал Абадта ушундай мүмкүнчүлүк болгондо, мен ата-энемдин жанында эле калмакмын. Андай билим алуу мүмкүнчүлүгү жок болгондуктан, чет өлкөдө билим алууга дилгирленип жатам. Ал жактан алган билимимди албетте Кыргызстандын өнүгүшүнө жумшайм деген максатым бар.
Айдай билим алган Жалал Абад шаарындагы номер 1 Михаил Бабкин атындагы мектепте 2300 жакын окуучу билим алат. Билим уясында 8-нчи класстан тартып балдарга атайын сабактар тереңдетилип окутула баштайт. Окуучулардын каалоосуна жараша курстар да ачылган. Былтыркы жылы мектепти аяктаган бир топ окуучулар азыр Польшада, Кытайда жана Орусияда билим алып жатышат. Мектеп директору Дамира Касымбекова буларга токтолду.
Биздин былтыр бүткөн окуучуларыбыз атайын бүтүрүүчүлөр үчүн атайын жолугушуу уюштуруп, Россияда окугандын айырмачылыгы кандай, кандай шарттар жашашат, жатаканасы канча сомдон, ошонун бардыгын ушул окуучуларга атайын уюштуруп, жолугушуу айтып кетишти. Бул менчи көп эле окуучулар быйыл Россияга тапшырып калат деген ойдобуз.
Бул билим уясындагы 4 бүтүрүүчү класстын окуучусу быйыл чет өлкөдөн билим алууга каманууда. Алар билим алуу менен катар ошол жакта ишке орношкусу келерин айтышат. Чет мамлекеттерде окууну каалагандар 9-класстан тартып тил үйрөнүп, өзүн даярдашы керектигин билдиришет. Айдай болсо, окуучуларга башкача кеңеш берет.
Они должны любить своих родителей, чтобы оправдать их ожидания и
эң негизгиси балдар ата-энесинин тилектерин орундатыш үчүн аларды урматташ зарыл. Бирок чет мамлекетте же башка жакта окуйм деп аларды кыйнабаш керек. Сен бойго жете элек болсоң да ата-энеңе көз каранды болбой, өз алдынча иштөөгө умтул жана аларды акча бер деп кыйнаба. Эгер мен бюджетке окууга өтө албай калсам, кошумча иштеп ата-энеме оорчулук келтирбегенге аракет кылам.
Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Азаттык социалдык тармактарда. Facebook'ta Кыргыз Азаттык үналгысы, Twitter'da Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Instagram'da Азаттык кейжи, Одноклассникте Азаттык, YouTube каналыбыз Азаттык медиа. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алаканыңызда.
Адистердин айтуусунда Ош шаарынан чет өлкөлөргө окууга чыккандардын саны жылдан жылга көбөйүп жатат. Бирок окууга тапшыруунун кыйынчылыктары да жок эмес. Маселен, мектептеги жогорку окуу жайындагы билим сапатынын төмөндүгү студенттерди кошумча даярданууга мажбур кылат. Сырттан билим алууну эңсеген Оштогу жаштардын көйгөйлөрү жөнүндө Дастан Үмөтбай уулунун баянында.
Чет өлкөгө чыгып, билим жогорулатып келейин деп аракет кылып жүрөм. Ар кандай программаларды.
Ош шаарынын тургуну Ажыбай Пазидин уулу 2 жылдан бери чет өлкөдөн гранттык негизде билимин өрчүтүүнү эңсеп, бир нече ирет документтерин тапшырган. Бирок алиге чейин оң жооп ала албай келет. Анын себептерин төмөндөгүчө түшүндүрдү.
Бизге чейинки баргандар алардын мыйзамына туура келбеген иштерди көп жасагандыктан биздин мамлекетке ишенимсиздик пайда болуп, тоскоолдуктар болуп атат. Ал эми экинчи көйгөй болсо, бул ошол тапшырып жаткан жарандын банктагы эсеби, анын кирешеси, төккөн налогу, ушундай нерселерди көп сурашат. Ал эми башка өлкөлөрдөн тапшырган болсо, мындай нерселер суралбайт экен да.
Пазидин уулу Кыргызстандын өзүндө көпчүлүк программаларга тапшыруу мүмкүн эмес болгондуктан, Казакстанга барып документтерин тапшырып, же сыноодон өтүп келүү да кыйынчылык жаратарын кошумчалады. Американын Global U-Grad студенттер үчүн программасы жана Англиянын Chimning магистратура программасынын катышуучусу Сагындык Эмилбек уулу жогорудогу аталган кыйынчылыктар бар экенин тамбайт. Бирок ага карабастан чет өлкөгө окууга барууну каалаган студенттердин саны артып жатат дейт.
Мен студент болуп жүргөндө 2008-2013 жылдары чет өлкөдө окуу боюнча программалар тууралуу студенттердин маалыматы аз болчу. Ошол окуп келген бирөөлөрдөн угуп калып, катышып анан тапшырып калгам. Азыркы учурда ал тенденция өзгөрүп, кызыккандардын саны көбөйдү десе болот. Себеби ал может интернет менен дагы, социалдык медиа тармактар менен дагы байланыштуу деп эсептейм. Азыр бүт маалыматка баардык эле адамдын мындай мүмкүнчүлүгү болуп калды да. Андан тышкары ошол социалдык тармактарды колдонуп уюштурган программалар дагы өздөрүн реклама кылып, мындай кеңири таралып атат десе болот. Бул жакшы көрүнүш деп эсептейм.
Эмилбек уулунун билдиришинче, айылдагы окуучулар мектептеги билим сапатынын начарлыгынан жана окуучуларга англис тилин жакшылап үйрөтүүчү мугалимдердин жоктугунан көп мүмкүнчүлүктөрдөн кол жууп калып жатышат. Маселен, жогорку класстардын окуучулары үчүн флекс программасына көп учурда шаардагы окуучулар өтөт.
Көбүнчөсү айылдык мектептерде мүмкүнчүлүк жок, аз. Себеби көпчүлүк ошо стипендиялык программалар элементарно эле англис тилин талап кылат да. Англис тилин билиш керек. Англис тилин үйрөтүүгө квалификациясы жогору мугалимдер же болбосо керектүү материал, жабдыктар жетишпейт. Ошол себептен көпчүлүгү айылдын жаштары мындай мүмкүнчүлүктөрдөн колдоно албай калат да. Мисалы үчүн флекс деген программа бар. Ошол мектеп окуучуларын багытталат. Ошол Америкада 1 жыл ошондо эле мектепте барып окуп келет да. Ошонун көпчүлүгү ушул шаарда жайгашкан же болбосо частный мектептин окуучулары, шаарда жайгашкан күчтүү мектептердин окуучулары көбүнчөсү ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланат. Ал эми айылдын жаштары калып калат да.
Деди Сагындык Эмилбек уулу. Ош шаарындагы Global Compass агентствосу бир нече жылдан бери студенттерди, окуучуларды чет мамлекетке окууларга даярдап келет. Агентствонун жетекчиси Кулиза Раяпова, эгер ата-энелер баласы чет өлкөдөн окуусун кааласа, анда мектептен баштап эле даярдаш керек дейт.
Булардын сабактарынан жанагы кыйынчылык болот. Булар англискиди жетиштүү билбесе, биз булар үчүн издешибиз керек да. Ошолор үчүн подготовительный курс, сен баргандан кийин подготовительный окуу деп, анан элдин баары эле бара албайт ага дагы.
Кандай листерин окуп барат?
Действительно, акчасы болуш керек. Бирок биздин балдарды айтып атам го, баргандан кийин булар обязательно выход эме издешет да өздөрү үчүн положениеден чыгыш үчүн ошентип подработка кылышат. Бирок сабактарында жакшы окушат. Мындай айтпаш керек да, что биздин балдарды мындай ылдый сезет дегенди мен көргөн жокмун.
Global Compass агентствосунан акыркы учурда Чехияга окууга көп жөнөтүп жатышканын, окууга баруу үчүн тилди билүүдөн сырткары каражаттын да болуусу зарылдыгын жана көп учурда жатакана менен тамак ашка кеткен каражатты жаба албай, студенттер барбай калган учурлар көп экенин айтышты. Ошто бул агентство сыяктуу чет өлкөгө окууга даярдаган бир нече уюмдар бар. Сырттан окууну каалагандар эки жолду тандашат. Биринчиси толук түрдө өз каражаты менен барса, экинчиси чыгымдарын жарым жартылай же толук түрдө жаап берген программалар менен окуп келишет. Дастан Өтпай уулу, Азаттык, Ош.
Апта темасында чет өлкөдө билим алуунун жолдору жөнүндө кеп кылып жатабыз. Пакеттер топтомун бир саамдан кийин улантабыз. Азыр күндүн маанилүү окуяларына бир сыйра серип салып алалы. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагында жаткан мурунку президент Алмазбек Атамбаевдин саламаттыгы начар экенин анын адвокаты Замир Жоошов Азаттыкка кабарлады. Анын айтуусунда 18 февралдагы жолугушууда Атамбаев кан басымы төмөн болуп жатканына даттанган. Бүгүн Бишкек шаардык соту Алмазбек Атамбаевдин бөгөт чарасын карайт. Муну да адвокат Замир Жоошов билдирди. Иран бийлиги коронавируска чалдыккан 2 киши аныкталганын билдирди. Кытай бийлиги Wall Street Journal басылмасынын 3 журналистин өлкөдөн чыгармай болду. АКШнын коргоо министринин орун басары Джон Рут кызматтан кетти. 1-май райондук прокуратурасы Бишкектеги номер 5-чи бала бакчанын жетекчиси жана тарбиячылары ата-энелер чогулткан акчаны менчиктеп алышканын аныктады. Бул сумма кеминде 500 миң сомдон ашык болуп жатат. Кыргызстандык балбан Жоломан Шаршембеков грек-рим күрөшү боюнча чоңдор арасындагы Азия чемпионатында күмүш медаль тагынды. Сиз Азаттыктын кабарчылары топтогон жаңылыктардын темалары менен тааныштыңыз. Азаттык чекит орг сайтыбызда мындан башка жаңылыктарыбыз жана макала баяндарыбыз көп. Баш багып туруңуз. Кабарчыларыбыз даярдаган пакеттер топтомуна же апта темасына кайтып келели. Акыркы жылдары нарындык окуучулардын арасында чет жерде окууну самагандар көбөйдү. Буга жараша окуу курстары да биринин артынан бири ачылып, кадимки бизнеске айланып баратат. Бирок чет өлкөгө окууга барып, андан ары окуусун уланта албай же ылайыктуу окууга кире албай кайтып келгендер да бар. Теманы аймактан кабарчыбыз Мирлан Кадыров улантат.
Кочкор районунун тургуну Бегимай Керимбекова 11-чи классты бүткөндөн кийин эле Кытайга барып окуп келүүнү чечкен. Ал кыялын ишке ашыруу үчүн өзүнүн айылындагы перспектив аттуу окуу борборуна кайылат. Ал жерден Кытай тилин үйрөнүп, бир жылдык программага тапшыруу мүмкүнчүлүгүн алган. Бул бир жылдык окуу программанын баасын жана башка чыгымдарды кошкондо кеминде 2000 доллар короткон. Программанын шарты боюнча Кытайдагы бир жылдык окуу курстарын аяктаган соң кайра сынак тапшырат. Ал сынактан ийгиликтүү өткөндөр билимин акысыз улантышы мүмкүн дейт Керимбекова.
Такыры көнгөн жок, Кытайга барып ушу 2000 долларды коротуп окуп келдим депчи. Бул Кыргызстанда жүргөндө деле ушуну контрагымды кошкондо ар кайсы немелерди кошкондо ошондой эле кетмек да, эми ошондой эле 1.5 000 доллар кетмек го деп ойлоп атам да. Андан кийин аябай жакшы болчу. Кыргызстандагы Кыргызстандын дагы окууларын ошентип койсо безопасность да болмок да. Например, общежитиясына такыр башка чужой бир кишини киргизчү эмес.
Бегимай Керимбекова бир жыл Кытайда окуп келгенден кийин Кыргыз улуттук университетинде Кыргыз Кытай факультетинде окуусун улантып жатат. Азыр дагы башка программаларды карап, чет өлкөгө окууга тапшыруу аракети менен жүрөт. Бегимайга окшогон ондогон жаштар мынтип билим алуу аракети менен жүргөнү менен алардын ата-энелеринин чөнтөгүнө жакшы эле күч келип жаткан экен. Маселен, ушундай эле Кытайдагы бир жылдык курста баласы окуп келген Нарын шаарынын тургуну Тамира Булгазыева үйдөгү мал жанды бүт сатып, ага кошуп насыя алып баламды окуттук дейт. Бирок Абулгазыева ага жараша жыйынтык болбой жаткандыгын белгиледи.
2000 доллар чыгарабыз деп колдогу малды бүт саттык. Андан кийин балам ай сайын акча салып турдук. Атасы экөөбүздүн пенсиябыз жетпей кредит алдык. Тааныштардан карыздап акча алдык баламдын келечеги үчүн деп. Ушунун баарын жасап жатабыз да анан, бирок Бир жылдан кийин балам кайра келди. Ал жактан алган сертификаты бул жакка жарайт экен да. Пайдасы жокпу деп ойлойм. Азыр балам башка курстарга жазылып, келечегине жакшы бир жумушуна пайдасы тие турган да жок, аларды карап жүрөт.
Перспектив окуу борбору 2017 жылы ишин баштаган. Алар Кытайга жылына 50 ашык окуучуну жөнөтүп турушат. Аталган окуу борборунун директору Улан Талайбеков окуу шарттары тууралуу буларды айтты.
Эми жөн эле баягы биз балдарга дагы кеңеш беребиз, жөн эле баягы дерделеңдеп эле эл кетип атса кой, мен да кетем дебестен да ойлонуш керек да. Себеби бул ата эненин ичпестен жебестен баягы ак эмгеги да, ошону баласына инвестиция кылып атат, ошону туура акчаго мейли баягы эми келет колдун кири дегендей келет кетет, бирок убакыттарын балдар жоготпошу керек. Ошон үчүн жакшылап ойлонуп анан жакшы чечим кабыл алууга дейбиз да. А так баарына эле кеткенге мүмкүнчүлүк жакшы түзүлгөн.
Нарында бул окуу борборунан сырткары ондогон окуу курстары бар. Алардын ар биринин шарты, окуу акысы ар башкача. Мирлан Кадаров, Азаттык, Нарын облусу.
Азаттык эми сизге 24 саат бою жеткиликтүү болот.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен Азаттык деп издөөгө берсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алгач ачып жатканда Кыргыз Азаттык үн алгысын тандаңыз.
Уюлдук телефон тарткан жерден каалаган маалда Кыргызстан жана дүйнө жаңылыктары, аудио, фото, видео материалдар менен таанышып туруңуз. Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүйдүңүзбү? Тиркемедеги аудио деген куржундан архив аркылуу баардык берүүлөрдү сизге ыңгайлуу маалда уга аласыз.
Ошондой эле Азаттык чекит моби дарек аркылуу Азаттыктын мобилдик сайтына кошулуңуз.
Азаттык эми Android Play Marketинде.
Баардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Эми апта темасынын интервью менен улантайын. Билим берүү министрлигинин КМШ мамлекеттери жана айрым Европа өлкөлөрү менен кыргызстандык жаштарды гранттык негизде билим алууга жиберүү тууралуу келишимдер бар. Учурда айрым мамлекеттерге бакалаврга, магистратурага, докторантурага гранттык негизде окууга сынактар, тандоо жараяндары жүрүп жатат. Билим берүү жана илим министрлигинин эл аралык кызматташтык бөлүмүнүн башчысы Чынара Мааткеримова Азаттыкка бул сынактардын шарттары тууралуу айтып берди. Ага суроолорду кабарчыбыз Сабыр Абдымомунов узатты.
Билим берүү министрлигинин ушул чет өлкөдөгү гранттык окууларга деги эле ушул өлкөлөрдүн ортосундагы келишимдердин натыйжасында берилген орундарга бөлүштүрүү, аларга жөнөтүү даярдыктар кандай жүрөт?
Азыркы учурда билим берүү Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлигинин канча бир өлкө менен эки тараптуу келишимдер бар. Эки өлкө аралык алардын ичинде Россия Федерациясы, Казакстан Республикасы, Тажикстан Республикасы, Белоруссия, Венгрия, Латвия деген өлкөлөр бар. Ал келишимдерге кол коюлганда кээ бир келишимдердин ичинде квоталык гранттык орундардын саны аныкталган, такталган. Кээ бир учурларда ал сан бизге так берилбейт. Анткени мисалы үчүн Латвия өлкөсүн алсак, Латвия өлкөсүдөгү эле бир жылга Европа биримдигинен тышкары бүтүл дүйнөгө жарыяланган берилген бир өзгөчө саны бар. Ал сандын ичинен ар бир өлкөгө 10% ашпаган гранттык орундар берилиш керек. Ошондуктан жыл сайын ал сан өзгөрүлөт деп, ошондуктан кээ бир келишимдерде Кыргызстандын жарандарына бериле турган сандардын так көрсөтүлбөйт. Кээ бир учурларда мисалы үчүн азыркы учурда бүгүн мына магистранттарды анан докторанттарды аңгемелешүү процессин жүргүзүп атабыз.
Кайсыл өлкөгө?
Венгрияда, Венгрия Республикасына. Венгрия Республикасына биз 30 магистрантты, 15 докторантты жиберүүгө мүмкүнчүлүгүбүз бар. Дагы кошумча бир резерв тизмесин көрсөтөбүз Венгрия тарабына. Ошондуктан мисалы үчүн жыл сайын 2019 жылы биз Венгрия тарабы менен 25 гранттык орундан 75 гранттык орунга квоталарды көбөйтүү ишин жүргүзүп, ошол максатка жетип, буюрса быйыл 75 кишини жиберүүгө
мүмкүнчүлүк бар.
Мүмкүнчүлүк бар, ооба.
Чет жакка окууга жөнөтүү процессинде кандай шарттар каралган? Кимдер катыша алат?
Ал шарттар дагы документтер, процесстер өлкөгө жараша ар кайсы түрдө өтөт. Мисалы үчүн Россия Федерациясын алсак, жыл сайын 370-400 гранттык орунга чейин бөлүнө алат. Бирок ал кабыл алуу процессин, өтүү процессин Анасын бүт 2014 жылдан бери министрлик эмес, Кыргыз Республикасындагы Росхызматташтык өкүлчүлүгү өткөрөт. Ошондуктан алардын сайтында алардын ошо өкүлчүлүгүндө бүтүн жанагы документтер кандай кабыл алынат, бүтүн процесс жөнүндө маалыматты ошол жерден алышы мүмкүн жарандар. Мисалы үчүн Венгрия тарабына министрлик, Венгрия тарабы биринчи техникалык кароону өткөрөт. Аны үчүн биздин жарандар онлайн системага өздөрүнүн документтерин тапшырыш керек. Мисалы үчүн быйыл 15 январга чейин биздин жарандар Венгрия тарабына онлайн түрдө документтерин жүктөшү керек болчу. Алардын кагаз копияларын 31 январга чейин биз министрликке тапшырыш керек болчу. 15 январдан кийин Венгрия тарап бизге өзлөрүнүн техникалык кароосун өткөрүп, бизге бир тизмени жиберишти. Ушул тизмедеги адамдарды экинчи сынакка, экинчи этапка сунушталган адамдардын тизмесин берди. Ошол адамдар менен биз азыр мына 17-18 февраль күнү тестирлөө өткөрдүк. Алар бакалавриатка сунушталган адамдар. Бүгүн эртең буюрса магистранттар жана докторанттар ушул аңгемелешүү процессине өтүп атышат.
Венгриянын мисалында алып карасак, мисалы ошол биринчи этапта мисалы каалоочулардын саны канча келип түшүүдө? Бул мисалы азыр
мен сизге мындай айтсам болот, жалпы 75 Венгрия тарабынан бериле турган орунга жалпысы менен 350 киши тапшырды документтерин. Демек кызыкчылык абдан чоң. Биз мына ушул кызыкчылыкты көрүп, жыл сайын өсүп аткан кызыкчылыкты көрүп, биз дагы билим берүү жана илим министрлиги чоң аракеттерди кылып, бүгүн сизге айтып кетчү нерсе, бүгүн эртең менен биздин министр Исаков Камбек Абдулатипович Венгриянын тышкы иштер министри менен кезикти. Ал жолугушууда дагы биз ушул Венгрия тарабы аябай биздин жарандардын арасынан кызыкты көп алган мындай өлкө болгону менен азыркы ушул конкурс боюнча, азыркы ушул кабыл алуу процесси боюнча баарын айтып бергенден кийин биз дагы ушул гранттык орундарды көбөйтүүгө мүмкүнчүлүктү кароосун сурандык. Демек биз дагы ушул гранттык орундарды көбөйтүүгө максатыбызды коюп ушул иштерди жүргүзөлү деп атабыз.
Билим министрлигине билим министрлигине кайрылбай туруп эле өз жолу менен түздөн түз тапшырууга да мүмкүнчүлүк бар, э?
Сөзсүз түрдө андай мүмкүнчүлүктөр толтура. Биздин көп жарандарыбыз өз ыктыяры менен, өз каалоосу менен издешип мүмкүнчүлүктөрдү табып окууга өткөндөр абдан көп. Андай сан абдан көп. Мисалы үчүн Темпус Erasmus Mundus деген жанагы программа бар Европа биримдиги менен. Алар боюнча көпчүлүк биздин жарандар өзүлөрү эле биздин министрликтин кезишмелерине таянбай эле өзүлөр жолу менен жеткендер да абдан көп.
Чынар айым, көп окуучулар багыт берген тарап азыраак болуп калат да айрыкча аймактарда. Билим берүү министрлиги ушул чет өлкөдөгү билим алуу боюнча багыт берүү иш чаралары кандай жүрөт? Аларга кандай ушул жетишесиздер? Мисалы региондорго барасыздарбы же кандайдыр бир билим берүү министрлигинин өзүндө кандайдыр бир бөлүмдөр иштейби? Мисалы атайын адистер иштейби? Келип түздөн түз жашоочу ата энеси менен келип консультация алуу үчүн кеңеш алуу үчүн
биз региондорго чыгып андай түшүндүрүү иштерин жүргүзүүгө тилекке каршы адам ресурстарыбыз дагы, убакыт ресурстарыбыз дагы жетишпейт. Чынын айтсам, билим берүү жана илим министрлиги билим чөйрөсүндөгү саясатты курган мамлекеттик орган болуп саналгандан кийин биз мындай жарандар менен, жалпы Кыргызстандын жарандары менен түшүндүрүү иштерин ушул сайт аркылуу, анан азыркы учурларда байкасаңар фейсбуктагы баракчабыздагы абдан азыр активдүү түрдө мындай талкуулоо жүрүп, комментарийлерге жооп бергенге аракет кылабыз. Ошондуктан региондорго чыгыш өтө оорураак болуп, убакытты көп алгандан кийин биз тилекке каршы антип чыгып түшүндүрүү иштерин жүргүзө албайбыз. Ошондуктан ушундай массалык маалымат каражаттары менен, сиздин жардамыңыздар менен ушул жарандарга кайрылып, кандайдыр бир суроолорго жооп бергенге аракет кылабыз.
Сизге чоң рахмат атайын суроолорго жооп бергениңиз үчүн.
Макул, чоң рахмат сизге, ишиңизге келет.
Билим берүү жана илим министрлигинин эл аралык кызматташтык бөлүмүнүн башчысы Чынара Мааткеримованын маегин уктуңуз. Анын кесиптешим Сабыр Абдымомунов кепке тартты. Ушул маек менен Кыргызстандагы чет өлкөдөн, Кыргызстандан туруп чет өлкөдө билим алуунун жолдоруна, ага даярдык көрүүгө арналган пакеттер топтомубузду жыйынтыктайбыз. Аталган темага байланыштуу сизде да ой пикирлер болсо, Азаттык Чекит.org сайтындагы алдыдагы жогорудагы баяндардын алдына комментарий жазыңыз, сунуш келтириңиз.
Азаттык радиосунун интернеттеги дариги Азаттык Чекит.org. Орус тилиндеги сайтыбыз Русчекит Азаттык Чекит.org. азаттык үналгысы, акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Биздин эфирден жаңырган макала баяндардын бардыгы азаттык чекит.org сайтына коюлуп турат. Ушул тапта сайтыбыздын башында маселен Аскаровдун сот алдындагы ачык кайрылуусу деген макала баяндар турат. Сиз да кирип окуп туруңуз.
Угарман азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жарнамасынан соң улантабыз.
Биз балдарыбыздын интернеттеги коопсуздугун кантип камсыз кыла алабыз? Мобилдик операторунун AllSafe Kids тиркемесин жүктөп алыңыз да балаңыздын коопсуздугун камсыз кылыңыз. Ал эми переходи на All тарифтеринин жаңы топтомунда тиркеме акысыз кошулган. Мобилдик операторунан AllSafe Kids. Балдарыңызды интернетте коргоо. Кененирээк маалымат 234 номеринде жана allsafekids.kz сайтында. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Угарман, сиз Өнөктөш радионун жарнамасын уктуңуз.
Азаттык үналгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.